Jonander, orain zer tokatzen zaigu? Matematika, jope!
Ibai, irratia tokatzen zaigu.
Ezkerrak, ez nuen nahi matematika egin, baina zer dugu irratia eta gero?
Ibai, matematika.
Jo, haze pereza.
Bueno, Ibai, zer iruditzen zaizu matematika hitz egitera utzi eta gure kideak aurkezten baditugu?
Baina ze esaten duzu, Jonander, nik hemen alboan bakarrik zu ikusten zaitut.
Bai, Ibai, ni bakarrik nago zure alboan, baina aurrean gure teknikariak daude eta zer egingo genuke beraiek gabe?
Egia, Jonander, goazen gure lagunak aurkeztera. Mai teknikari bezala, Maier.
Erregidore bezala, Endika.
Musika teknikari bezala, Lu. Eta esatari bezala, Ibai, munduko esataririk konena.
Ibai, eta ni?
Ah, aztu egin zait. Nola zinen?
Jonander.
Eta Jonander! Bueno, Jonander, orain elatxe batekoak etorri dira menua esatera.
Ibai, espero dut biharko menua goxoa izatea, eta ez bada...
Hori da, Jonander, nik sopa, patata, tortilla eta txokolatezko bolloa nahi ditut. Bestela eskola denuntziatu egingo dut.
Ibai, zer esaten duzu, horrela ez da denuntziatzen. Lehenengo, udaletxera joan beharko zinen. Gero papel pillo bat sinatu.
Hainbeste gauza egin behar badira, hobeto LH bateko entzun eta konformatu egingo naiz.
Hasi mesedez LH bat.
Kaixo Eri.
Kaixo Laira.
Zer izango dugu bihar?
Azteko. Babarrun zuriak.
Ondoren bakailaua joarriero erara.
Bukatzeko saizorko frut.
Bai, gozoa.
Eskerrik asko LH bat. Bihar jateko zer dagoen entzutean tripak marmaka hasi zaizkit.
Zergatik ez gara joaten txutxe bat dendara txutxeak erostera, nik dirua daukat.
Ibai, bi gauza esan behar dizkizut. Lehenengoa, eskolan dirua motxilatik ezin da atera. Eta bigarrena irratzaioan gaudela. Ibai.
Bueno, laza, Jonander, ez hazin niri bronka botatzen.
Bale, Ibai, ez dizut bronka botako. Baina, urrengoan gela nadi egon.
Jo, Jonander, ez bota bronka.
Ea ba, DJ Lu, jarri kanta guai bat Ibai alaitzeko.
Hori da.
Zerekin, presio guztionekin probatu desegin Benazio inorekin hemen naiz beste behin adore tanta batekin Bate jakin, zerekin, presio guztionekin probatu desegin Benazio inorekin hemen naiz beste behin adore tanta batekin Ongi etorri antzer
abesti hori eta gero alaitu egin naiz.
Ibai, antzesten ari zinen eta urrengoan badakit gure irakasleak esaten duenean, zeinik nahi du izan esataria? Ibai baldin bada bestea, ez dudala beso altxa behar.
Bai, Jonander, nizu banitz ez nuke beso altxako. Begira, Jonander, zer jarriko naiz?
Zergatik?
Zu bezalakoa izateko, bestela inoiz ez ditugu elatxe bikoak aurkeztuko.
Joi, bai, horrek pixka mindu egin nau.
Bueno, orain LH Biko, Lukas eta Nakor datoz.
Ibai, utz ezazu, nahiago zaitut serioa ez zarenean.
Uf, ezkerrak, ezin, ezan duzun, ezin nuen gehiago aguantatu.
Ibai, ez duzu ez da bi minutu aguantatu. Hasi LH Bi, baina ez eraman Ibai zurekin ilargira, naiz eta askotan egon den, jaja.
Kaixoroki eta gaur gure lanaren berri emango dizuegu berriz. Bai, espaziotik bidaiateaz gain beste lan lan batzuk egin ditugu. 2026 urtea gerturatzen ari da eta egutegia osatu dugu. Egutegia hilabeteak errepasatzeko egin dugu. Gainera gure plastikazko lanak erakusteko ere balioko dugu. Bertan teknika desberdinak erabili ditugu. Akuarelekin margotu, gatza bota, josi eta beste batzuk. Oso polita geratu zegu egia esan. Laster etxean erakutsiko dugu. Espero dugu gure gurasoen gustokoa izatea. Agur eta jan jogur.
Eskerrik asko Lukas eta Nakor, orain LH3koak etorri dira, eta Ibai, zer kontatzera etorri dira?
Eta nik zer dakit, zuk jakingo duzu.
Jo, Ibai, pixka bat pentsatu.
Jonander, etorri egin zait, olerki batzuk kontatzera etorri dira.
Ibai, azkenean etorri egin zaizu, pentsatzen nuen esen eukazula bururik.
Ez izan hori, zuri ez zaizu zer etorri eta niri etorri egin zait. Orduan, zuk bai ez daukazula bururik.
Bueno, Ibai, hortaz gelan hitz egingo dugu. Eta orain txanda emango diogu abestiari.
Ez duzu asmatuko ze kanta den. Igo volumena, DJ! One, two, one. Dindandon, dindandon egu berrion.
Ibai, zer ari zara esaten, oraindik ez dira gabonak?
Bai, Jonander, badakit, baina gogo handia dut gabonak izateko. Horrela, eskola bukatu, lagun eta familiarekin egon, eta opariak jaso.
Bai, bai, nik ere nahi dut gabonak iristea, baina nik ez nuke hori esango gure gelakoak eta olatz gure irakaslea entzuten ari denean. Eskola bukatzea nahi duzula.
Ups.
Eta gainera LH3koen olerki hauek entzun behar ditugu.
Arratsaldeon olerki batzuk ekarri ditugu. Sara, irrikitan nago hasteko, presa zaude?
Bai, hemen lehenengoa. Odeien mundua. Ikustean odeiak lirulatu zaizkit begiak, beraien itxura eta irudiak, benetan ikusgarria, naturaren bitxiak.
Hemen bigarrena, naiz handi, naiz txiki, naiz beltz, naiz txuri, goitik begira guri naiz euri izuri beti gure zaindari naturaren mirari.
Bukatu dugu, espero dugu gustatu izana.
Ibai, zuk badakizu zer esan duten?
Ez dakit, eta zuk?
Noski, baina nola ez dakizula?
Ez dut ondo entzun, baina liburu baten gomendioa zen, ezta?
Benetan ari zara?
Bai, zergatik?
Lehen zuk esan duzu.
Zer esan dut?
Olerkiak esango zituztela esan duzu eta... Baina orain ez da ezer gertatzen. Hobeto abesti hau entzungo dugu, Ibai. Doraemoneko kanta da, ez da?
Joi, Jonander, eskutitza da.
Eskerrik asko, Ibai. Orain eskutitza. Jarriko digu gure DJ look. Eta hasieratik nekien eskutitza kanta jarriko zuela.
Bai, zera?
Jarri kanta behingoz, Lu.
Idoia, zer modu? Ni beti bezala zute zoroitu. Badator udara, laster egonen gara. Itxasoko
Orain, DBH4ko zua eta eki etorri dira beraien YouTubeko bideoak erakustera.
Ibai, ze DBH-ko eta ze YouTubeko bideoa? Beraiek LH4koak dira eta gomendioak kontatzera datoz.
Jope, nik YouTubeko bideo bat nahi ikusi nahi nuen, baina konformatuko naiz gomendatzen dutenarekin. Aurrera!
Kaixo entzuleok, gaur pelikula baten gomendioarekin gatoz. Richard Donner zuzendariaren Los Goonies izenburua duen pelikula aukeratu dugu. Pelikula aukeratu dugu abentura zaleak garelako eta pelikula abenturaz beteta dagoelako.
Ezagutzen duzue Richard Donnerren inguruan esango dizuegu New Yorken jaio zela, 1930ko apirilaren 24an eta 1980ean hil zela. Beste zinemagile askok bezala, telebistan eman zituen lehen pauzkuzua. Telebistan hainbat telesail zuzenduz, Richardek 1960 eta 1980ko Hollywoodeko filmik onenak zuzendu zituen.
Richard Donnerrek Los Goonies pelikula honetan kontatzen digu laguntalde batek altxorraren mapa bat aurkitzen duela. Hauetako baten aitaren ganbaran. Altxorraren bila joaten dira, baina altxorra ez dago beste pelikuletan bezala zuhaitz baten azpian lurperatuta. Leku ilun eta beldurgarri baten azpian baizik. Altxorra aurkitzen azten direnean konturatzen dira gaizkile batzuk ere altxorra aurkitu nahi dutela. Laguntaldeak aurkitu aldu altxorra, gaizkileak lortu aldute altxorra, zer gertatuko da gaizkileekin?
Ze pelikula interesgarria eta misteriotsua ez da? Ez da, beraz, badakizu Los Goonies pelikula ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Aio!
Eskerrik asko zue eta eki, zuen pelikularen gomendioa oso interesgarria izan da.
Egia da, Jonander. Agian, liburutekera joaten naizenean, pelikula hori hartuko dut.
Bueno, Ibai, jarraitu egin behar dugu.
Zergatik, nik ez dut nahi matematika egin.
Utziko duzu matematikaren kontu hori?
Baina ez ait gustatzen.
Arrazoi niri ere ez, baina onartu egiten dut jarri kanta bat DJ Lu. Ea ze kanta jartzen digun. Bueno, Ibai, orain LH5-koak etorri dira efemerideak kontatzea.
Jon Ander, gogoratzen guk LH bostean efemeridak egiten genituela, eh?
Bai, noski, bai. Zer uste duzu esango dutela?
Jon Ander, ez dakit, ni ez naizelako gogoratzen. Agian zu ere ez, baina seguru nago gero aztu egingo naizela efemeride horietaz. Oso memoria txara dut eta.
Ibai, hobeto ez dugu gehiago hitz egiten.
Ara, orain zuzara esaten duena ez hitz egiteko gehiago.
Ba, bai, aurrera bikote.
Kaixo entzun lehok, ni Alain naiz.
Eta ni Aimar.
Presa beste gaurko efemerideak efemeridekin harritzeko?
Gaurko egunean Mary Lakey paleotrologoa hil zen Olduriako arrailan, Tanzania. Bera ezaguna da espezie baten giza hondakin fosilak aurkitu zituelako. Zijantropus boizei deitzen zioten.
Gaurko efemeridekin jarraituz informazio oso eskuragarria emango dizuegu.
Balzenekin Juan Sebastian Elkano abenduaren behatzean jaiozela?
Juan Sebastian Elkano munduari bide ematen lehen euskalduna izan zen eta getariarra zen. Gainera oso esploratzaile eta marinel ona zen. Gaztetandik aritu zen arrantzan eta merkataritza ontzita nabigatzen. Eta eskarmentu handia lortu zuen. Lehena izan zen munduari bire ematen, bere amazazpi marinelekin. Bere eriotza ozeano barean izan zen eta garae koitura bezala jarraitu zuretara bota zuten.
Balzenekian garko gunean 1962an Gipuzkoako bertsolari txapelketa Jose Joakin Mitxelenak irabazi zuela? Izena ematea libre izan zen eta 40 bertsolari inguru hartu zituen parte. Horietatik 8 iritsi ziren finalera. Finala Hernanin izan zen eta Lazkao Txiki izan zen bigarren.
Hau izan dira gaurko efemerideak. Eskerrik asko entutagatik eta arratsaldeon izan.
Efemeri oso interesgarria horiek eta gero, orain eskerrak eman behar ez da, Ibai?
Bai, noski. Eskerrik asko Juan Pepito eta Juan Joseri bi efemeride oso interesgarri ezateagatik.
Ibai, zer bere izenak Aimar eta Alain dira?
Eskerrik asko Aimar eta Alain bi efemeride hauengatik.
Orain, bai, Lu, Harry kanta martxoso bat, mesedez.
Zuen
Jonander, irratia bukatu da?
Ez, bai, oraindik gure gelako lagunak falta dira. Benetan ez zara gure gelako eta ez gogoratzen?
Barkatu, baina ez. Ezkerrak beraiek falta direla.
Ibai, zergatik esaten duzu eskerrak ez? Ez duzulako nahi matematika egin?
Mesedez, Jonander, mantxo hitz egin, horrela matematika galduko dugu.
Jo, Ibai, zu bai alperra.
Jonander, ni horrelakoa naiz.
Egia da, Ibai, hobeto ez gara gehiago enroiatuko eta gure gelako lagunei sarrera eman beharko diegu.
Egia da, nire ondoan Alaia.
Eta nire ondoan Nikol.
Aupa, bikote.
Kaixo, Nikol.
Kaixo, Alaia.
Bueno, Nikol, nik gukan abenduaren 12ko bitxikeri bat aurkitu dut. Abenduaren 12an hasi liburu eta jostailuren bilketa egingo dute. Ene, nikoan berdut. Kiston jostailu pila ditut etxean. Zango banizu nizen denak, baina nahi baduzu gero aldizkitu zan, denak. Bueno, barkatu, pixka lazaitu bar naiz. Eta liburuak ez ditut asko. Gehiago zazkit komikiak. Hauek ere pila bat ditut. Eta zuri, Nikol?
Bai, liburuak asko gustatzen zaizkit. Baina gehien gustatzen zaidana zuri bezala. Komikiak dira. Baina oso interesgarria izan da zure albista, Laia. Ez nekin zu ere abenduaren 12ko albista zeukazunik. Ni ere abenduaren 12ko albiste bat abenduaren eta antzerki bati buruzkoa da. Eta gogoratu naiz ostegunetan antzerkia daukagula. Eta oso divertigarria dela. Antzerki honetan badaki izenburua da, badakizu plastikoz kolorea ez direla inoiz bizi izan, ez da? Euskaraz da, eta hiru pertsonei lau pertsonaia egiten dituzte. 80 minutu irauten ditu. Eta Zarautzen modelo aretoan egoteaz gain. Beste herri batzuetan ere ikusgaien egongo da. Agur!
Eskerrik asko, Nikol eta Laia. Zuen albistea oso interesgarria izan da. Jonander, ze pena.
Zergatik, Ibai?
Bat, matematika daukagulako. Eta bi, irratia bukatu delako.
Egia da, Ibai, baina zer egingo dugu? Bueno, Ibai, esatariak bezala eskerrak eman beharko diogu gure kasetariei.
Egia da, Jonander, baina baita arraio irratiari eman beharko diogu eskerrak.
Egia, eskerrik asko gure kasetariei eta arraio irratiari irratzaio hau posible egiteagatik.
Agur eta bihar arte, aio!
Bihar arte, 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 bihar arte